Бишкекте саат 21 Азаттык радиосу сүйлөйт. Кутмандуу кечиңиздер менен 5 август күнкү программаларыбызды улантабыз. Прагадагы студияда Айнура Жакша кызы. Петровка окуясы боюнча сот процесси бүгүн башталды.
Процесс башталгандан тартып эле эртеңден бери адвокаттардын ходатайствосу кабыл алынган жок. Судья бир кандайдыр чечимге жогору жактан же кандайдыр күчтөр аркылуу катуу байланган. Ошондон чыга албай атат.
Өзбекстан Кыргызстандын аймагында Россиялык дагы бир аскерий бөлүктүн жайгаштырылышына каршылыгын билдирди. Ирандын президенти Махмуд Ахмадинежад бүгүн ант берди. Борбор Азиядагы маданий мурастарды сактап калуу үчүн эл аралык уюмдар кандай аракет көрүп жатышат? Кезектеги программабызда ушундай темаларга кайрылмакчыбыз. Биздин толкунубуздан кетпеңиздер. Адегенде болсо адаттагыдай эле акыркы кабарлар, Кыргызстан жаңылыктары менен Бишкектеги студиябыздан Айзада Касмалиева тааныштырат. Айзада, саламатсыңарбы? Сөз сизде.
Саламатсызбы. Кыргызстан жаңылыктары менен таанышып алыңыздар. Өлкөдөгү коомдук саясий кырдаал адам укуктарынын абалы туурасында талкуу максатына толук жеткен жок. Акыйкатчы Турсунбек акындын айтымында жыйын бийлик өкүлдөрү менен жарандык коомдун ортосунда бирин бири түшүнүү, маселени сүйлөшүүлөр аркылуу жөнгө салууга жетишүү максатын көздөгөн. Акыйкатчы канткен менен курч мүнөздө өткөн бул жыйын толук болбосо дагы 80-90% максатына жетти деп эсептейт. Ага 29-июлда шайлоонун жыйынтыгына нааразычылык билдирип, жөө жүрүшкө чыккан учурда кармалып сабалгандар дагы катышып, маалымат беришкен. Жыйынга башкы прокуратурадан, ички иштер министрлигинен, конституциялык соттон, жогорку жана чүй облустук сотунун, эл аралык уюмдардын жана жарандык коомдун өкүлдөрү катышты. Петровка жаңжалына байланыштуу сот 10-августта уланат. Петровка жаңжалын уюштурган деп айыпталып жаткан 7 кишинин ишин бүгүн Москва райондук соту карап баштады. Сот айыпталуучулар Бөлөкбаевдин, Аргынбаевдин жана Рыскуловдун баш коргоо чарасын өзгөртүү тууралуу алардын адвокаттарынын өтүнүчүн канааттандырган жок. Ошондой эле сот адвокаттарын жана коомдук укук коргоочулардын мамлекеттик 3 айыптоочуга жана соттун өзү Феликс Марлисулуна ишеним көрсөтпөө арызындагы четке какты. Үстүбүздөгү жылдын 25-апрелинде Москва районунун Петровка айылында Күрт улутундагы жигит 4 жашар орус кызды зордуктады деп айылдын кыргыз орус тургундары тополонгулушкан. Аны уюштуру деген негиз менен жогорудагы саясатчылар камакка алынган. Балыкчыда камалгандардын соту 7-августка жылдырылды. Ысык Көл облустук сотунун төрага орун басары Таалай Эралиев муну иш менен таанышуу мөөнөтү аякта электиги менен түшүндүрдү. Анын айтуусунда балыкчыда кармалгандардын баш коргоо чарасын өзгөртүү тууралуу өтүнүч арыз сотко 3-августта келип түшкөн. Аймактагы кабарчыбыздын билдиргени боюнча 7-августтагы соттук жараянга кармалгандардын адвокаттары менен тергөөчү гана катышуусу күтүлүүдө. 23-июлда шайлоонун жүрүшүндөгү мыйзам бузууларга нааразычылык билдирип чыккандардан 22 адамды милиция күч менен камакка алган. Алай районуна караштуу Нур айылынын 200 чакты тургуну бүгүн Кытай Сарташ Ош автожолун тосушту. Алар былтыр октябрдагы жер титирөөдөн кыйраган кыштактагы үйлөрдүн кайрадан курулушу кечеңдетилип жатканына кабатырланып, өкмөт башчынын биринчи орун басары Өмүрбек Бабановдун келишин жана курулуштун бүткөрүлүшүн моюна алган архитектура агенттигинин директору Нарбаевди кызматтан кетишин талап кылышты. Алай районунун акими Алмазбек Осмоновдун билдиришинче жол тосуу аракети жасалды, бирок акыркы мезгилде күндүн жаанжыл болушунан улам курулуш иштери кечеңдетилгендигин Нур алыктарга түшүндүргөндөн кийин эл тарап кетти. Алайда дагы сел жүрдү. Августтун 4-5 ооган түнү жүргөн сел бир катар жолдорду жууп кетти. Өзгөчө Таркалак Аксалы автожолу көбүрөөк жабыркап, жол толугу менен жабылып калган. Мындан тышкары Кара Булак айылындагы эчки жолдор да жуулуп калган. Чукул кырдаалдар министрлигинин маалыматы боюнча жабыркагандар болгон жок. А министрликтин атайын кызматкерлери селдин кесепеттерин жоюу боюнча иш алып барышууда. Селдин жүрүшүндөн өшөрлөп жааган жаан себеп болуп жатат. Азаттыкты коргоо кыймылы президентке ачык кат жолдойт. Кыймылдын координатору Өндүрүш Токмолзаровдун билдиришинче, алар демократия жана жарандык коом үчүн коалициясынын жетекчиси Динара Ошахунова менен бирдикте президентке жолдой турган Азаттык радиосу боюнча ачык катты интернетке жарыялаганы жатат. Президент ант берип жатып, массалык маалымат каражаттарына эркиндикти кеңейтем деди. Эгер президент чын эле ошондой ойдо болсо, анда ишти Азаттык радиосунан баштасын деп кайрылып жатабыз, дейт Өндүрүш Токмолзаров. Кыргызстан жаңылыктары менен мен Айзада Касмалиева тааныштырдым. Эл аралык кабарлар менен сөз Айнура Жекше кызында.
Рахмат, Айзада. Махмуд Ахмадинежад экинчи президенттик мөөнөтүнө киришип бүгүн ант берди. 12-июнь күнкү президенттик шайлоонун жыйынтыктары Иранда массалык нааразылык алып келген. Утулуп калган эки талапкер реформачыл Мир Хосейн Усави жана баистүү саясатчы Мехди Каруби добуш берүү бурмаланды деп расташууда. Парламентте өткөн инаугурация земинде Ахмадинежад анын кайра шайланышы Ирандагы ири өзгөрүүлөрдүн башатын билдирет деди. Орус куралдуу күчтөрүнүн башкы штабынын жетекчи орун басары Анатолий Наговицын айтымында Грузия жаңы агрессияга даярданып куралданып жатат. Мындай билдирүүнү генерал Москвада бүгүн өткөн пресс-конференцияда жасады. Бир нече күндөн кийин Россия менен Грузия ортосундагы кыска согуштун бир жылдыгы болот. Анын алдында тараптардын бири-бирин провокация үчүн айыптоолору күчөдү. Кечээ Москва Грузиянын сепаратисттик аймагы Түштүк Осетиядагы аскерлерин чукул абалга келтирди. Былтыркы уруштан кийин Россия Түштүк Осетия менен катар Абхазиянын көз карандысыздыгын тааныган. Түндүк Кореяда камакка алынган америкалык эки журналист мекенине кайтып келишти. Аларды бошотуу үчүн Пхеньянга АКШнын экс-президенти Билл Клинтон барган. Клинтон Түндүк Кореянын лидери Ким Чен Ир менен жолугушту. Обама администрациясы журналисттердин кое берилиши үчүн Түндүк Кореяга эч нерсе убада кылынган жок деп ырастоодо. Пхеньян менен Батыштын өз ара мамилелери атомдук маселеге байланыштуу кескин начарлап кеткен. Пакистанда америкалык пилотсуз учактан атылган шектелген ракета бир үйгө тийип 2 киши өлдү. Айрым маалыматтарга ылайык телекечирестер талкаланган үй талип согушкерлеринин жетекчилеринин бири Байтулла Мексуттун кайнатасына таандык. Жакындары менен коопсуздук кызматынын өкүлдөрү ырасташкандай, өлгөндөрдүн бири Мексуттун аялы. Пакистандагы талиптердин өкүлү бул кабарды бышыктоодон же төгүндөөдөн баш тартышты. Мексуттун согушкерлери Пакистандагы кол салуулар менен катар Ооганстандагы эл аралык күчтөргө жасалган чабуулдар үчүн айыпталууда. Тала командирин колго түшүргөн же өлтүргөн адамга АКШ $5 миллион убада кылган. НАТО жана АКШ күчтөрү Түштүк Ооганстанда ава соккусу орун алганын тастыктап, бирок андан 4 жакын тургун наут болду деген айыл жашоочуларын ырастоолорун четке кагышты. АКШ армиясынын өкүлдөрү чабуул маалында талип согушкерлери өлтүрүлгөнүн айтышууда. Кандагардын жанындагы кыштактын тургундары далил катары өлгөн адамдардын сөөктөрүн шаар бийлигине алып келип көргөзүштү. Карапайым адамдар арасындагы жоготуулар оогандар арасында катуу нааразылык жаратууда. Ушул жана башка кабарларды Азаттык чекит KG вебсайтыбыздан окуй аласыздар. Азыр болсо синоптиктердин маалыматы, микрофондо Али Абдыкадырова.
Гидрометеорология борборунун шашылыш билдиргенине караганда 6-7 августта Кыргызстандын тоолуу аймактарында жана тоо этектеринде жаан чачындын арбын жаагандыгына байланыштуу сел жүрүү коркунучу бар. Эртең 6 августта айрым аймактарда өткүн өтүп күн күркүрөйт, күндүзү тоолуу региондордо жамгыр жаайт. Батыштан соккон желдин ылдамдыгы секундасына 4-9, кээ бир жерлерде 15-20 метрге чейин жетет. Абанын температурасы Ош, Жалал Абад, Баткен тубандарында түнкүсүн 15-20, күндүзү 29-34 даража, Ысык Көл облусунда түнкүсүн 8-13, күндүзү 19-24, Нарын жергесинде түнкүсүн 7-12, күндүзү 20-25 даража, Чүй облусунда түнкүсүн 13-18, күндүзү 28-33, Талас өрөндө түнкүсүн 9-14, күндүзү 26-31 даражага чейин ысыйт. Бишкек шаарында түнкүсүн өткүн өтүп күн күркүрөш ыктымал, батыштан ылдамдыгы секундасына 5-10, айрым учурларда 15-20 метрге жеткен жел жүрөт. Абанын температурасы түнкүсүн 16-18, күндүзү 30-32 даражага чейин ысык болот. Алия Кадырова, Бишкек.
Кечке азаттыктан берүүбүздү улантабыз. Петровкадагы баш аламандыкка тиешеси бар деп шектелген 7 адамдын үстүнөн сот бүгүн башталды. Анын жүрүшүндө айыпталып жаткандар жана алардын адвокаттары мамлекеттик айыптоочуларга соттун төрагасына ишенбестигин билдиришти. Коомдук бакоочулар болсо соттук териштирүү башынан баштап эле бүдөмү кадамдар менен коштолууда дешүүдө. Аймактагы кабарчыбыз Жазгүл Жаманголова темага кеңири токтолот.
Өткөн 27 июль күнү имараттын жоктугунан артка жылдырылган соттук териштирүү бүгүн Петровка айылынын маданият үйүндө дагы кечигип башталды. Ачык сот деп айтылган менен адамдарды тизме менен киргизип жатканына айыпталуучулардын жакындары бир топ эле нааразылык кылып өтүштү. Ал эми соттук териштирүүнүн учурунда саясатчы Эркин Бөлөкбаев, Сапар Аргынбаев жана алардын адвокаттары судья Феликс Марлиске бир нече доо арыз менен кайрылышты. Бирок судья алардын бирин дагы кабыл алган жок. Доо арыздар жалпысынан айыпталуучулардын баш коргоо чарасын өзгөрдү. Петровка окуясына байланыштуу тартылып алынган видео тасмалардын жөн жок жерден жоголуп кеткени, телефондук тизмелердин али күнчө такталбаганы, соттук териштирүү маалында аудио, видео жана фото тартууга байланыштуу жасалды. Ал эми судья Феликс Марлис чечим чыгарууга кеткен учурда сот залындагы мамлекеттик айыптоочулар тартип коргоо кызматкерлерине өздөрү каалагандай өкүмүн менен буйрук беришип, жакындары менен сүйлөшүп жаткан Эркин Бөлөкбаев, Уран Рыскулов жана башкаларга тоскоолдук жасоого аракет кылды. Окуядан кийин айыпталып жаткандар жана алардын жактоочулары бир озон мамлекеттик айыптоочуларга ишенбестигин жарыя кылышты. Ал эми бул учурда мамлекеттик айыптоочулар биз болгону сот залындагы абалды калыбына келтирип, айыпталып жаткандардын жакындары бир аз тынчтанса деген ойдо болгон элек дешти. Андан соң Петровкадагы башламандыкты уюштурду деп күнөөлөнүп жатышкан саясатчы Эркин Бөлөкбаев, Уран Рыскулов, Сапар Аргынбаевтер тергөө иштери жана соттук териштирүү БСМ-ла дегенде эле чындыкка каршы келген бир жактуу чечимдер менен коштолду деп белгилешип, соттун судьясы Феликс Марлистин өзүнө дагы ишенбестик айтып чыгышты. Коомдук коргоочу Анвар Артыков ишенбестиктин себебин мына мындайча түшүндүрүп берди Азаттыкка.
Процесс башталгандан тартып эле эртеңден бери адвокаттардын каратайшасы кабыл алынган жок. Судья бир кандайдыр чечимге жогору жактан же кандайдыр бир күчтөр аркылуу катуу байланган. Ошондон чыгалбай атат. Чыгалбай аткандан кийин биз аргасыз болдук, сотко ишенибиз бүгүнгө.
Ал эми айыпталып жаткандардын жактоочулары райондук соттун бир жактуу чечими үчүн облустук сотуна апелляциялык арыз менен кайрылышарын Азаттыкка билдиришти. Эске салсак, үстүбүздөгү жылдын 26-апрель күнү Петровка айылында күрд тургундардын көчүп кетүүсүн талап кылган башламандык болуп, учурда аталган окуяга тиешеси бар делген 7 адамдын үстүнөн соттук териштирүү жүргүзүлүп жатат. Жазгул Жаманкулова, Чүй аймагы.
ОБДО кечке Азаттык. Кыргызстанда дагы бир орус аскерий базасынын курулушуна Өзбекстан каршы экенин билдирди. Кремль буга расмий түрдө жооп бере элек, бирок орус эксперттердин айтымында Москва база тууралуу оюнан кайтпайт. Төрөкул Доров кененирээк сөз кылат.
Өткөн аптада Чолпон ата саммити кыргыз жеринде дагы бир орус базасын куруу боюнча меморандум менен жыйынтыкталган. Кыргызстан менен Орусия 1-ноябрга чейин ал базанын иши боюнча келишимге кол кое турган болушту. Кыргыз жетекчилиги орус аскерлерин Баткенге жайгаштырууну каалайт. Ал курамы 400 аскерден турган бир батальон болоор айтылды. База негизинен орус аскерлери жана аскерий техникасы менен тургузууларына карабай, аны жамааттык коопсуздук келишимине кирген мамлекеттердики деп атамай болушту. Бирок бул уюмга мүчө Өзбекстан базанын турушуна каршы болуп жатат. Президент Ислам Каримов саммитте унчукпай эле отурду эле, эки күндөн кийин өзүнүн тышкы иштер министрлиги аркылуу билдирүү таратты. Анда айтылгандарга караганда, Өзбекстан 3 мамлекет чектешкен аймакта чет өлкөнүн базасы турбашы керек деп эсептейт. База региондо улуттук аралашууларды жаратып, кырдаалды курчутуп ийиши мүмкүн деп айтылат өзбек тараптын билдирүүсүндө. Москвадагы саясий маалымат борборунун директору Алексей Мухин буга макул эмес. Бул жерде акты кара, караны ак деп атышат. Тетирисинче орус аскерлеринин турушу дайыма улуттар арасындагы аралашууларды дээрлик жокко чыгарган фактор болуп келген. Деди Азаттыкка Мухин. Азырынча Бишкекте, Кремльде өзбек тараптын билдирүүсүнө расмий жооп кайтарыш элек. Бирок баары азыр жоопту Москвадан күтүп турушкан оңдуу. Азаттыктын суроолоруна жооп берип жатып, орус парламентинде бийликтеги Бирдиктүү Орусия партиясынан депутат Константин Затулин өзбектер батыш менен Орусиянын ортосунда ар бири чуркаганды коюп, ким менен дос болоорун ачык айтышы керек деди.
Я, например, в этой базе никакой угрозы для Узбекистана не вижу.
Менимче бул базада Өзбекстанга коркунуч келтиргидей эч нерсеси жок. Расмий Ташкент чынын айтканда өзү региондогу айрым мамлекеттерге, жок эле дегенде Тажикстанга коркунуч келтирет. Өзбекстан азыр жамааттык коопсуздук уюмунун коргонуу боюнча жасап жаткан биргелешкен ишине бут тосконго аракет кылып атат.
В сфере обороны и безопасности, в данном случае базы.
Депутат Затулин Өзбекстандын өзүн айрым өлкөлөргө коркунуч келтирет дегени, коңшуш мамлекеттердин соңку жылдардагы суу, жаратылыш газы, ошондой эле азырга чейин чечилбеген чек ара маселеси боюнча аралашуулары менен байланыштуу. Андыктан орус аскерлеринин Фергана өрөөнүндө турушу Ооганстан тараптан кириши мүмкүн деп айтылып жаткан исламчыл жекчилер менен Банги аткечилерин эле эмес, коңшу мамлекеттердин да бири бирине каршы чечкиндүү аракеттерге барышынын алдын алат дешет. База менен байланыштуу соңку жагдайлар жамааттык коопсуздук келишиминин өзүндө да аскерий блокко айлануу планы бышып жетти элетигин көрсөткөндөй болду. Депутат Константин Затулин азыр уюмга мүчө мамлекеттер өздөрү тышкы саясатынын угун так аныктап алышы зарыл дейт.
Россия хотела бы, чтобы Центральная Азиатская
Орусия жамааттык коопсуздук келишими уюмуна кирген мамлекеттер андагы мүчөлүгүн улуттуу тандоо катары таанышын каалайт. Бирок буга баары эле даяр эмес көрүнөт. Анткени айрым мамлекеттер бир эле учурда батыш менен соодалашып, ошол эле учурда Орусиядан да пайда көрүп калууну каалап атышат. Мындай болбойт.
Почему-то считают, что можно быть одновременно везде. Но так не бывает.
Атылган уюмга түрдүү маселелер боюнча кайшылашып пикирдеги мамлекеттер мүчө. Ошентсе да азыр Ташкент Орусия менен Кыргызстандын чечимине каршы чыгып жатышы жалпы уюмда ыдыроо бар дегенди билдирбейт, дейт саясат талоочу Алексей Мухин.
В ОДКБ раскола нет, есть взаимное непонимание и, судя по всему...
Жамааттык коопсуздук келишими уюмунда азыр ыдыроо жок. Болгону андагы мамлекеттер бири-бирине толук көнөлөк. Алардын акыйнек айтышуулары бут кийимге кирип калган кум сыяктуу эле жагымсыз сезимди жаратат. Бирок ал андан ары басып кете бергенге анча деле таасир этпейт. Келишимдин иштешин каалаган НАТО өңдүү уюмдарга карабай, ал баары бир иштей берет. НАТО демекчи Өзбекстан экинчи Орус базасына каршылык билдирүүдөн мурда дал ушул Түндүк Атлантикалык альянс менен кеңешкенин ошол уюмдун Борбор Азия жана Түштүк Кавказ боюнча атайын өкүлү Роберт Саймонс да азаттыкка ырастады. Биз өзбектер менен бул жөнүндө сүйлөшкөнбүз. Алар Манастагы аскерий базанын конкреттүү максаты бар экенин, ал Ооганстандагы эл аралык аскер күчтөрүнө жардам берүү экенин айтышты. Ал эми жамааттык коопсуздук келишими уюмунун базасы ким менен күрөшөрү, анын түпкү максаты эмне экени белгисиз деген ойду айтып атышат. Биз бул уюм менен мамилени каалабайбыз, анткени алардын мүмкүнчүлүгү шектелүү экенин билебиз. Бирок биз ошол уюмдагы мамлекеттер менен алаканы бузуп алуудан да алыс болгубуз келет. Анткени алардын баары НАТОнун өнөктөштөрү. Эгемен мамлекет катары алар ким менен кызматташса өздөрүнүн иши. Деп айтты НАТОнун Түштүк Кавказ жана Борбор Азия боюнча атайын өкүлү Роберт Саймонс. Өзбекстан эгер катуу тарынып калса, буга чейин Евразэстен чыгып кеткендей эле, бул ирет коопсуздук боюнча жамааттык уюмдан да чыгып кете бериши мүмкүн, деп жазат Шашемблик санында Коммерсант басылмасы. Жаңы базаны куруу боюнча кыргыз-орус келишими 3 айдын ичинде такталып кабыл алынышы күтүлүүдө. Биз сүйлөшкөн орусиялык аналитиктер база боюнча аракеттер эми токтотулбайт, ал сөзсүз курулат деп ишенишет. Азыр база кайсыл жерден орун алат деген суроого гана так жооп айтыла элек. Ал сөзсүз өлкөнүн түштүгүндө болушу керектигине аналитиктер бир топ жүйөлөрдү келтиришүүдө. Биринчиден куралданган исламчыл жекчилер Ооганстан тараптан чабуул коюшат. Экинчиден өлкөнүн түндүгүндө бир эмес эки база бар, болгондо да алардын бири Орусияныкы. Үчүнчүдөн базаны 3 мамлекеттин аймагы чектешкен жерге куруу Орусиянын бул аймакта таасирин арттырууга багытталган саясатына толук туура келет. Төрөк Кудоров, Азаттык.
Угарман, сизди Азаттык Плюс жаштар берүүсүн угууга чакырабыз.
Азаттык Плюс бул
акыркы кабарлар.
Бейтарап маалымат.
Такталган фактылар. Жаштардын үнү менен.
Азаттык Плюс ойдон тунугу жаштыкта.
Сиздер кечки азаттыктын толкунундасыздар. Прагадагы студияда Айнура Жекше кызы азыр айрым эле кабардардын учкай мазмунун эсиңиздерге сала кетейин. Махмуд Ахмадинежад бүгүн экинчи президенттик мөөнөтүнө киришип, эл алдында ант берди. Москва Грузия жаңы агрессияга даярданып жатат деп айыптады. Түндүк Кореяда камакка алынган америкалык эки журналист мекенине кайтып келди. НАТО жана АКШ күчтөрү Түштүк Ооганстанда аба соккусу орун алганын тастыктап, бирок андан 4 жакын тургун абыт болду деген жергиликтүү жашоочулардын ырастоолорун четке кагышты. Ирандын президенти Махмуд Ахмадинежад 5 август күнү эл алдында ант берип, мамлекет башкаруу кызматына расмий түрдө киришти. Ал шайлоодо эл добушун бурмалап, мыйзамсыз шайланды деп ишенген оппозиция тарапкерлери нааразылык иш аракеттерин улантууда. Сөз Венера Сагындык кызында.
Иран парламентинде чогулган депутаттар, расмий адамдар жана чет мамлекет өкүлдөрү астында Ахмадинежад ыйык куранга колун коюп ант берип, андын аркы сөзүндө улуттук биримдик үчүн күрөшүп, тышкы изөөчү күчтөргө каршы тураарын белгиледи. Махмуд Ахмадинежад далай жумадан бери нааразычылык акцияларын өткөрүп, полиция менен кармашуудан коркпогон эл тууралуу ооз ачкан жок. Бирок көчөдөгү элди күчкө салып таратып, кээ бир жерлерде ок ачып, башка катаал ыкмалар колдонгон Иран бийликтерин айыптаган чет мамлекеттерди сынга алды.
Шенидит, че баъзи аз унха эълам карданд.
Өзүмөр уккандай кээ бир чет элдик өкмөттөр Ирандагы шайлоону тааныйбыз, бирок уттуктоо жөнөтпөйбүз деп жарыялашты. Мындай мамиленин себеби кандай? Ал жөнөкөй эле. Андай өлкөлөр демократия өзлөрүнө гана кызмат кылышын каалашат. Алар эл добушун же укугун урматтабайт. Өзлөрүн гана демократиянын мыкты стандарты жана көрсөткүчү деп санашат. Биздин мамлекет андай жүрүш туруш менен аң сезимди жектейт, ага каршы турат.
эхтирам неме көзара.
Парламент залында баары тынч, ойдогудай өтүп жатты. Бирок имараттын сыртында, Тегерандын борборунда полиция жана Басич отрядынын полициячылары тегеректе курчаган шакекченин жанында оппозициянын жүздөгөн тарапкерлери чогулуп Ахмадинежадка каршы ураандарды кыйкырып жатышты. Ал жерге барган тегерандык аял азаттыкка телефондон буларды айтып берди. Бул жерде полициячылар, жөнөкөй кийимчен атайын күчтөрдүн кызматкерлери, революциячыл сакчылар да жүрүшөт. Алар бетин чүмбөттөп алышыптыр, эл таанып калбасын деп. Атүгүл бир жерде узагыраак туруп калсак, башка жерге айдап, бетибизге өңүлө карап эстеп калганга аракет кылгандай. Франс Пресс агенттиги президент Ахмадинежадка каршы ураан кыйкырган тарапка полиция калемпир чачыратып таркатууга аракеттенгенин кабарлады. Көчөдө турган эл арасында оппозиция лидерлери, көрүнүктүү саясатчылар учураган жок. Байкоочулар Иранда 12 июндагы президенттик шайлоодон кийин 20 демонстрант көчө акциялар маалында каза таап, дагы жүздөгөн кишилер камалганы коомчулукта гана эмес, жогорку бийлик өкүлдөрү арасында да тымызын нааразычылык, бөлүнүүгө алып келгенин айтышат. Андыктан Ахмадинежад эми аны бардык жактан колдоп, чогуу иштеше турган өкмөт мүчөлөрүн тандашы керек. Консерваторлор арасында күчтүү биримдиктин жоктугу ал үчүн чоң тоскоолдук болушу ажеп эмес. Вашингтондо жашаган эксперт, теги ирандык профессор Расул Нафизи кырдаал кандай өнүгөөрүн айтуу кыйын деген пикирде.
Агарчи вазият хаттар азин беше
жагдай азыркыдан кыйла начарлап кетсе, оппозициячыл кыймылдар нааразылык акцияларын улантып, коомдогу ажырым тереңдесе, Аятолла Хаменеи президент Ахмадинежаддын отставкага кетишин сурашы мүмкүн. Азырынча Ирандын президенти бийликтеги экинчи мөөнөтүн расмий баштаган күнү Иранда дагы бир нече оппозициячыл активист камакка алынганы кабарланды.
Иран президенти Махмуд Ахмадинежаддын ант берүү азими жөнүндө Венера Сагындык кызы сөз кылды. Аба толкунунда Азаттык радиосу. Лаура Адамс Гарвард университетиндеги Борборазия жана Кавказ борборунун директору. Окумуштуунун илимий кызыкчылыгы Борборазия өлкөлөрүнүн улуттук маданий мурастарын сактап өнүктүрүүдө эл аралык уюмдардын ордун, эл аралык маданий нормаларды жайылтууда ЮНЕСКО сыяктуу уюмдардын улуттук өкмөттөр жергиликтүү калк менен алака түзүүдөгү ролун иликтөөгө багытталган. Лаура Адамс менен Азаттыктын Бишкек студиясында Гүлайым Ашакеева маек курган эле азыр ушул маекке назар салыңыздар.
Лаура айым, Кыргызстанда учурда иштеп жаткан долбооруңуз эмне тууралуу?
Right now my research is on UNESCO programs, specifically programs related.
Азыр мен Кыргызстанда ЮНЕСКОнун дүйнөлөштөрү эрасында улуттардын улуттук азчылыктардын маданий мурастарын коргоодо көргөзүп жаткан көмөгүн изилдеп жатам. Бул багытта ЮНЕСКО улуттук өкмөттөр жана жергиликтүү коомчулуктар менен баа жеткис улуттук маданий мурастарды коргоонун үстүндө иштеп келет. Баа жеткис маданий мурас дегенде мен 32 чыгармачылык, урп-адат, элдик медицина, фестивалдар, аткаруучулук сыяктуу материалдык эмес баалуулуктарды айтып жатам.
Festivals, performances, things that aren't material objects.
Кыргызстандагы экономикалык, саясий кризис маданиятка да өз кедергисин тийгизип жатканы айтылып эле келе жатат. ЮНЕСКО сыяктуу эл аралык уюмдар канчалык деңгээлде маданий мурастарды кармап калууга көмөк бере алат деп ойлойсуз?
And in Kyrgyzstan, the main program is the preservation of the art of the Akhen, the bardic storytelling.
Кыргызстандагы ЮНЕСКОнун негизги программаларынын бири акындарды колдоо, түкмөлүк өнөрдү өнүктүрүү болуп саналат. 1990 жылы кыргыз өкмөтү белгилүү Манас эпосунун 1000 жылдыгын майрамдоо демилгеси менен чыккан. Кийинчерээк 2003 жылы акындык дүйнөлүк искусство чеберчилигинин бөлүгү катары деген демилгенин алдында ЮНЕСКО жана Жапон өкмөтү Манас эпосунан башка дагы кичи эпосторду аткаруу өнөрүн өнүктүрүү жана үйрөтүү аракеттерине колдоо көрсөтүп баштаган. Атайын мектептер түзүлүп, акындар шакирттерине өз өнөрлөрүн элдик ыкма менен үйрөтүп келишкен. Тилекке каршы азыр программа соңуна чыкты, каржылоо түгөндү. Ал эми кыргыз өкмөтү болсо, бул ишке колдоо көрсөтө албачудай сезилет.
Is not in a position apparently.
Сөзүңүз каралжым, мына ушул долбоорду аткарууда кыргыз өкмөтүнүн ролу кандай болду?
The Kyrgyz government played almost no role in the process of
Бул долбоорду ишке ашырууда кыргыз өкмөтү дээрлик эч кандай роль ойногон жок. Акындарды колдоо, акындык өнөрдү өнүктүрүү негизинен ЮНЕСКО иштери боюнча улуттук комиссия тарабынан ишке ашты. Ошондой эле бул өнөргө аны сактап калууга кызыккан изилдөөчүлөр, аткаруучулардын эмгеги болду. Ал эми билим берүү жана маданият министрлигинин көмөгү өтө эле аз болду. Бүгүн болсо министрлик аталган долбоорду улантууга болгон кызыкчылыгын көрсөтө элек. Менин оюмча кыргыз өкмөтү улуттук маданиятты коргоого кызыктар эмес дей сезилет. Балким ушул жетекчиликтин жоктугу же каражаттын жоктугу себеп болуп кыргыз өкмөтүнө улуттук баалуу казынаны сактап калууда кыйынчылыктарды түзүп жатса керек. Very difficult time even preserving the most valued
treasures of their own national culture. Лаура айым, кыргыз өкмөтү тескерисинче Манас эпосу баш болгон элдик оозеки чыгармачылыкты өнүктүрүүдө бир топ иштер жасалып жатат деп коомчулукка жарыялап жатпайбы?
Well, I think that it's on the symbolic level, of course, the Kyrgyz government.
Албетте бул улуттук мурастарды коргоодо кыргыз өкмөтүнүн символикалык кадамы болсо керек. Ал эми маселе материалдык колдоого келип такалганда өкмөт көмөк көрсөтүүгө эч кызыктар эместей же мүмкүнчүлүгү жоктой сезилет. Эгер бул акындык өнөрдү үйрөтүү жалаң гана устаттардын ийнинде калса, албетте бул абдан кечтүү. Устат чеберлердин көбү бир топ жашка чыгып калган. Алар дагы канча жашайт, өз өнөрүн канчага үйрөтүп кетет, бул ойлоно турган маселе. Ошондуктан азыркы муунга бул өнөрдү үйрөтүү, андан кийинки муундарга ал чеберчиликти жеткирүү өтө эле маанилүү нерсе. Эгер бул өнөр көз жазымда калса, анда элдик оозеки чыгармачылык бул баалуу бөлүгү кагаз жүзүндө гана сакталып калып, накта оозеки төкмөлүк өнөр жоголуп кетиши толук мүмкүн.
Маегиңиз үчүн рахмат, Лаура айым. Сиздер АКШнын Гарвард университетинин окутуучу изилдөөчүсү Лаура Адамс менен маекти уктуңуздар. Аны мен Гүлей Машакеева алып бардым. Азаттык, Бишкек.
Уктуруубузду облустардан келген кабарлар менен улантабыз.
Өзбекстандык кыргыздар Кыргызстандын бийлигинен жер суроодо, деп билдирет Жалабаттагы кабарчыбыз Рыспай Абдыраимов.
Губернатордун биринчи орун басары Турдуназир Бекбой бүгүн Өзбекстандын Кыдырша айылынын 25-30 чакты тургуну Жалабат облусунун аймагына көчүп келүү өтүнүчү менен кайрылганын билдирди. Алардын көпчүлүгүнүн жарандыгы белгисиз болууда. Өзбекстандык кыргыз кишилери менен баш кошкон аялдар кыргыз жарандары. Жолугушууда жарандыкты тактап алуу жагы сунушталып, аларга жер берилбей тургандыгы түшүндүрүлдү. Байкоочулардын айтымында 4-августта областтык бийликке 60 өзбекстандык кыргыздар келишкен. Алардын тең жарымы Сузак районундагы тууган уруктарыныкында жашоодо. Райондун Барпа айыл өкмөтүнүн билдирүүсүнө караганда, Өзбекстан өз жерине аң казганда кыдыршалык 38 кыргыз үйлөрүнүн турак жайы бузулуп кеткен.
Байкоочулар Нарын шаарындагы шайлоонун жыйынтыгы боюнча башкы прокуратурага кайрылышууда, деп билдирет Нарындагы кабарчыбыз Жаркын Ибраева.
Мындай билдирүүнү демократия жана жарандык коом үчүн билимдиги Нарын облусундагы өкүлчүлүгүнүн директору Эркин Асаналиев Азаттыкка билдирди. Алар Нарын шаарындагы 21 участокто добуш жыйынтыгын жокко чыгарылсын деген арыз менен облустук шайлоо комиссиясына, сотко, облустук прокурорго кайрылган менен майнап чыккан эмес. Ал боюнча алар эми башкы прокуратурага кайрылып жатышат. Ал эми Нарын райондогу 7 участоктогу участкалык шайлоо комиссияларынын айрымдарын жоопко тартуу боюнча арызды райондук прокуратура кабыл алган.
Баткен шаарындагы мектептерде талаптагыдан 2 эсе көп окуучулар окушат. Кененирээк облустагы кабарчыбыз Жеңиш Айдаров айтып берет.
Бул тууралуу Баткен шаар мэринин орун басары Гүлсүнай Рыскулова 5-августта Азаттыкка билдирди. Маалыматка караганда шаардагы 7 мектеп 2750 орунга ылайыкташып курулган болсо, бүгүнкү күндө 4,500 ашуун окуучу билим алышууда. Көбүнесе окуучулар шаардын борборундагы 2 мектепте талаптагыдан өтө эле көп болуп кеткен. Муну себеби эле шаар облустун борбору болуп, четтен келиш дегендердин саны көбөйүп кеткендиктен. Ошондуктан шаарда 620 орунду дагы бир мектептин курулушу жүрүп жатат, дейт мэрдин орун басары Гүлсүнай Рыскулова.
Облустардагы кабарчыларыбыз менен Замира Кожобаева байланышты. Урматтуу угармандар, эсиңиздерге сала кетейин, биздин эфирден кеткен радио материалдарды Азаттык Чекит KG веб сайтыбыздан окуп, өз пикирлериңизди жөнөтө аласыздар. Ушуну менен шаршемин кечиндеги кезектеги берүүбүздү аяктайбыз. Азыр жаштардын Азаттык Плюс программаларына орун беребиз. Мен болсо Айнура Жекшегизи сиздер менен эртеңкиге чейин коштошом. Саламатта болуңуздар.